Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Naše divadlo není pro žádné vypuštěné odpočívače, je pro aktivně naladěného diváka, který musí mít zapnutý přijímač. Říká náš dnešní host, ředitelka divadla D21, zároveň i jeho herečka, Hana Mauthauserová. Dobrý den.
Krásné dopoledne.
Hana Mauthauserová je absolventkou Vyšší odborné školy herecké v Praze a na pražské DAMU vystudovala produkci. Před 21 lety spolu zakládala soubor Malé vinohradské divadlo, které vzniklo v domě na Vinohradech ve dvoře v prostoru někdejší klempířské dílny. Od roku 2012 pokračuje pod názvem Divadlo D21. Sama Hana Mauthauserová se narodila a vyrostla právě na pražských Vinohradech a dlouhodobě se snaží propojovat komunity Prahy 2 a divadla. Pod jejím vedením vznikl v D21 projekt Divadlo školám, který chápe jako skvělý doplněk vzdělávání. Nabízí totiž dětem možnost prožít osudy historických osobností, poznat autory i postavy jinak, živě, skutečně a lidsky. A za pár dní se právě v Divadle D21 budou udílet ceny divadelních novin. Tak, D21 se připojila k Týdnu svobody, takže jste to měli těch posledních pár dnů hodně nabité, takže ještě štěstí, že jste tedy mohla dnes dopoledne dorazit. Tak Týden svobody vrcholí v neděli, pochopitelně, tak jak jste se zapojovali dnes, pokud vím, máte vernisáž Václava Havla v D21, tak čím dalším ještě?
My jsme se to skutečně užili, jak už tady padlo, máme projekt Divadlo školám a díky tomu jsme nehráli pouze pro večerního diváka, ale hráli jsme velice pilně i pro toho dopoledního. Každý den jsme si dali takzvaný troják, odehráli jsme dvě dopolední představení pro školy, pak jsme si zaskoušeli naší novinku a pak jsme hráli ještě pro večerního diváka. Například včera jsme odehráli tři představení s názvem Emil čili o Háchovi, což je naše velice oblíbená věc, která nějakým způsobem vykládá souvislosti, respektive představuje osobnost Emila Háchy trošku jinak. Den předtím jsme hráli představení o Edvardu Benešovi, kde je to podobné, je to od stejného tvůrčího týmu, zase se díváme trošku jinak na postavu prezidenta Edvarda Beneše a jeho Nečasovy mise. Den předtím jsme si střihli zase troják, inscenace o Karlu Havlíčku Borovském, Trnovou korunu Karla Havlíčka Borovského. A den předtím jsme měli také troják, a to byl Čarodějův učeň, to bylo pro naše nejmenší diváky, což ale neříkám nejmenší, říkám nejmenší, ale tím nemyslím malé děti, ale jsou to studenti druhého stupně základních škol.
Takže už máte takové ty odroslejší základňáky, základní školy a střední školy?
Přesně tak. My jsme se rozloučili asi před 3 lety s těmi nejmenšími diváky, nechali jsme tvorbu pro ně, těm, kteří to skutečně ovládají 100% a zaměřují se na ně. A my jsme se vrhli a nechali jsme si to teenage publikum, kde máme pocit, že už to jsou skutečně partneři a snažíme se s nimi velice trvanlivě, dlouhodobě vést dialog, setkáváme se s nimi po představení v debatách, to znamená, že už neopouštíme našeho diváka po tom zážitku, který u nás má z představení, ale my si ho chytneme a po každém dopoledním představení, což je, myslím, velká jednak novinka a není to úplně standardní věc, tak po tom představení si ho ještě na půl hodinky půjčíme a povídáme si s ním, debatujeme, nejenom my, jakožto divadelní lektoři, protože to je pozice, do které já se taky občas dostávám, ale je tam celý herecký soubor, který v té inscenaci vystupoval a povídáme si společně a je to nesmírně inspirativní a cenná záležitost pro nás, pro všechny.
Co se takhle dozvídáte o dnešních teenagerech?
Já si myslím, že to hlavní, co nám dělá radost, je to, že neplatí to, co se říká. A tím teďkon myslím předsudky typu, jsou to líní děcka, jsou to děcka, který moc nepřemýšlejí, jsou
koukají
to děcka,
které
jsou
jenom
tak závislí na té elektronice a tak dál. A občas člověk možná, kdyby s nima nemluvil, protože ta příležitost vlastně pro člověka naší generace nemusí být, pokud nemá teenageáka doma, tak se k tomu možná ani nedostane, ale my zjišťujeme, že jsou to děcka nesmírně inspirativní, že dokážou číst divadelní metafory, že kolikrát tu inspiraci nám přinesou a ani jsme netušili, že v tom můžou vidět ty věci, které vidíme my. Jenom v nich nesmí být ubíjena kreativita, strašně samozřejmě záleží na tom, jaký mají ty děti pedagogický vedení ve škole, to se strašně moc propisuje. A je strašně krásný, že umí diskutovat, umí dávat zpětnou vazbu, umí být skutečně součástí plnohodnotného dialogu a to se jim určitě nemůže upírat. Mají názor na věci a myslím, že poslední dobou se ho nebojí prezentovat, což je taky strašně cenná dovednost. Zkrátka nemlčí, nekoukají a my pouze neklademe otázky nebo nemluvíme, ale vedeme s nima dialog, což je strašně fajn.
Když se vrátím k tomu 35-letému výročí, které si v neděli připomeneme, ta linka dramaturgická třeba právě důležitých historických osobností je ve vašem divadle patrná. I ta politická linka právě Emil Hácha, Edvard Beneš. Tak co pro vás a soubor vlastně znamená téma svobody, demokracie? Vy jste byli zapojeni právě i do evropského projektu Divadelním zážitkem k demokracii a v tomto duchu vlastně pokračujete.
Ano. Já myslím, že to téma je pro nás nesmírně důležitý a silný a máme neuvěřitelný štěstí, že v tomto názoru, tím názorem myslím to, že je nutné neustále o demokracii mluvit a dávat najevo, jak je cena a že si máme čeho vážit, že žijeme tam, kde žijeme zatím ještě, tak je to pro nás nesmírně důležitý, shodujeme se v tom a vlastně i vyhledáváme tvůrce, který mají ten názor podobný a myslím si, že je to i věc, kterou je nutné předávat současnému mladému člověku, aby si uvědomoval, že to není samozřejmostí, že demokracie je zodpovědnost, že se o ní musí pečovat a že se musí zasadit každý sám za to, aby nám tady vydržela, že člověk nesmí být pouze pasivním příjemcem, ale musí se aktivně podílet a ten svůj názor nějakým způsobem prosazovat, být součástí té společnosti.
Ono je to možná právě o to složitější třeba to komunikovat směrem k opravdu mladým lidem, kteří nezažili tu dobu totality. My jsme s Hankou tak trochu vrstevnice, vy jste tady mladší, abych vás nepostaršila, ale vlastně jsme zástupkyněmi generace, která se na převratu přímo nepodílela. Mně tady bylo 10 let, mám 8. Ale potom tedy si říkám, že komunikovat k mladému divákovi téma demokracie, téma svobody, který jí má možná jako samozřejmost, je v něčem komplikované, ale asi se může poukázat na to, oč bychom mohli přijít třeba.
Je to tak, za prvé. A za druhé, divadlo má tu moc, že dokáže zprostředkovat zážitek. A tím myslím, a zrovna tím trošku poukazuju na věci, které u nás máme, že například osud Emila Háchy a zpracování, které u nás vzniklo díky Tomáši Jarkovskému a Jakubovi Vašíčkovi, jde skutečně pod kůži. Člověk většinou z toho představení odchází z husí kůží. A myslím, že to působí úplně stejně i na toho mladého diváka. A je to především díky té magii toho divadla, které skutečně dokáže zprostředkovat okamžik, situaci, emoce a mnohem z nás potom otvírá to téma toho představte si, kdyby u těch mladých lidí a oni díky tomu zážitku si skutečně lépe dovedou představit, kdyby. A myslím si, že o tom díky tomu přemýšlejí a vžívají se do té situace a neberou to pouze jako samozřejmost nebo jako pojem, ale vrací se k tomu prostě skrze zážitek, což je strašně důležitý.
Na to ve středu byla hostem herečka Eva Salcmanová, která říkala, že když třeba začne nějaké vzpomínání na 17. listopad, tak i mladší lidé říkají, že už to slyšeli stokrát, že už se, ať už se neopakuje, ale zároveň tedy říkala, že my, co jsme zažili 17. listopad, tak to z nás už nikdo nevymlátí, tady ta herecká generace, protože opravdu to, co se dělo v tu dobu na jevištích československých, tak bylo opravdu pozoruhodné. No a tak právě jak vy vzpomínáte na váš 17. listopad, rodačka Vinohradská, 8letá, tak procházela jste s tatínkem s rodiči ulicemi?
Jo, procházela jsem a bylo to pro mě nesmírně vzrušující a samozřejmě, že ten můj zážitek byl ohromná radost, velké očekávání. Myslím si, že přicházel čas, kdy jsem věděla, že už mi rodiče nebudou říkat, co mám ve škole říkat a jak se mám vyjadřovat.
A co neříkat?
Přesně tak, a co neříkat, což zrovna pro mě jako pro osobnost bylo nesmírně svazující, protože tak co si budem Asi jsem nebyla úplně tichošlápek a mám ráda do dneška reagovat na věci tak, jak jsou a ptát se a zjišťovat a proč a tak dál. A to moc dobře nejde, když máte paní učitelku nebo soudružku učitelku zarytou komunistku, tak ta vám asi nebude úplně s ochotou odpovídat na vaše všetečné otázky ohledně současného světa, společnosti a tak dál. Tak byla to pro mě nesmírná radost a samozřejmě, že jsem propadala jako dítě té velké euforii, možná aniž bych si stoprocentně uvědomovala, co všechno to pro nás znamená, ale vnímám to skutečně jako euforické období, kdy se všichni radovali a bylo to vlastně nesmírně zábavné.
Už jsme to trochu naznačili nebo otevřeli, ale jak i z pozice ředitelky nezávislého divadla vnímáte právě roli umění, divadelního umění, směrem k demokracii a ke svobodnému státu?
Já si myslím, že je to zázrak, to divadlo v tomto ohledu, že má neuvěřitelnou moc jednak spojovat lidi, jednak skrz témata, kterých se dotýká, vyvolávat dialog a umožňuje lidem se nad těmi věcmi skutečně zamýšlet. Vlastně jim napomáhá těmi příběhy, které zrcadlí a zobrazuje, aby o tom přemýšleli do hloubky, aby si ty věci dokázali třeba personalizovat ve chvíli, kdy se jich nedotýkají přímo, ale ten zážitek jim to dokáže zprostředkovat. Myslím, že je to jako jeden z nejlepších nástrojů, jakým způsobem vlastně tu demokracii podporovat a hnést. Asi to nebude debata v televizi, nebude to paní učitelka před tabulí, ale když ten zážitek je více smyslový, to znamená, že nejenom poslouchají ti diváci, ale zároveň mají možnost prostě něco prožívat, tak to vždycky musí být silnější, intenzivnější a mít větší dopady než ta jednostranná informace. No.
Říká Hana Mauthauserová, herečka, divadelní principálka, ředitelka divadla D21, která je hostem dnešní vizitky a vybrala pro nás i hudbu. Jako první si zahrajeme It's All in My Head od Košín. Tak proč jste vybrala tuhle píseň?
Košín miluju. Dokonce jsem byla minulý týden na koncertě s mojí kolegyní Ivankou Huspekovou a moc jsme si to užili. Myslím, že je to člověk, zpěvačka, která přesně dokáže dělat toho, co my se snažíme, úplně přenášet svoji energii a hypnotizovat lidi ve chvíli, kdy jsou na pódiu pouze tři a ta energie je tak strašně silná, že člověk zapomene na všechno okolo a nechá se nést tou hudbou, tak je to strašně silný zážitek a to ve mně přesně ona vyvolává.
Tak to zprostředkujeme možná i teď našim posluchačům. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku. Dnes s herečkou a divadelní ředitelkou Hanou Mauthauserovou, která je ředitelkou divadla D21. My jsme vzpomínali na ten 17. listopad. Tak jak na něj pohlížíte z dnešního úhlu pohledu po 35 letech?
Strašné po 35 letech, že? Asi hodně podobně. Ono, když jsem mluvila o tom, že to ve mně vyvolávalo tehdy nějaké euforické emoce, tak když na to pomyslím, tak se mi děje úplně to stejné. Je to jako nesmírná radost z toho, že tady něco takového proběhlo a že jsme skutečně dokázali docílit toho, o co šlo, že tady máme demokratický stát. Bojujeme tady hodně, budeme bojovat, doufám a věřím, že tuhle výsadu nestratíme, protože to vnímám skutečně tak, že to není samozřejmost a zároveň jsem si moc dobře vědoma toho, že je na nás všech, aby to tak zůstalo.
Zároveň bez sametové revoluce by tedy nebylo ani divadlo D21, protože po revoluci vašemu otci byl v rámci restituce vrácen dům a v něm teď sídlíte, je to tak?
Je to tak, je to tak. To byl malý zázrak. Vlastně já myslím, že celý můj život a to od toho, kam jsem se narodila, kým můžu být, s kým můžu být a co můžu dělat, je takový malý zázrak. Je to přesně, jak říkáte. Já jsem vystudovala vyšší odbornou školu hereckou, což vystudovala spousta lidí. Měli jsme štěstí na neuvěřitelně inspirativní vedení v podobě docenta Václava Martince, Toničky Hegerlíkové a Fenging Song. Tak to byl takový vlastně západovýchodní střet, ať už energií nebo přístupů jak k herectví, tak možná i k životu jako takovýmu. A hlavně jsem měla neuvěřitelné štěstí na spolužáky, se kterými jsem se setkala. Což byla taky velká náhoda. Já jsem začala studovat, vlastně mi ten kolektiv ani způsob práce nevyhovoval. Odjela jsem na rok do Irska, vrátila jsem se. Všichni mě strašili, že vpadnout do druhého ročníku na herecké škole je strašně nebezpečné stran přijetí té společnosti, třídy, kolegů, spolužáků. U mě to bylo přesně naopak a když jsme po 3 letech studia končili vyšší odbornou školu hereckou, tak jsme věděli, že to je něco, co bychom rádi zachovali, v čem bychom rádi pokračovali. Začali jsme s myšlenkou nějakého postgraduálního studia. Říkali jsme si, zkusíme oslovit Václava Martince a Toničku Hegerlíkovou, jestli by s námi nezůstali a nepředávali nám ještě nějakou chvíli svoje zkušenosti, nepečovali o nás dál pedagogicky. Oni souhlasili a samozřejmě, že přišlo na řadu téma, kam se vrtneme, kde se budeme scházet, jak to budeme dělat. A my jsme měli přesně to štěstí, že u nás ve vnitrobloku v Záhřebské ulici byl prostor, který byl v tu chvíli volný. Byla to původně klempířská dílna, to znamená, že to byl prostor, ve kterém byla spousta místa, se kterým se dalo pracovat a my jsme se tam usadili. Můj tatínek je neuvěřitelně zlatý člověk, který rozhodně není velkým kulturním fanouškem.
Já si právě představuju tu debatu, tak vašemu otci vrátili po revoluci dům na Vinohradech. Hanka Mathauserová akorát absolvuje vyšší odbornou školu hereckou a říká, tati, my bychom tu klempířskou dílnu chtěli využít jako divadlo. A on řekne, tak jo, já nebudu hledat žádnou firmu, které bych to pronajal a bude to divadlo.
A on řekne, já nepotřebuji vydělávat 100 000 na nájmu, já můžu 100 000 dotovat vaše divadlo. No. Taťka by to takhle nikdy neřekl, usmál se, řekl bože, bože a už jsme řešili, jak to prakticky lze realizovat.
A jak to prakticky šlo realizovat, protože to muselo být opravdu náročné?
Bylo to strašně vlastně úsměvný, když se na to teď vzpomenu. My jsme přišli do prostoru, který rozhodně na divadlo nevypadal. Byly to prostě malé místnosti, jedna velká místnost s prosklenou nebo s polyuretanovou střechou do pyramidy, která, na tom jsme se shodli už na začátku, dává neuvěřitelnou energii, jak to pyramidy dělávají. A my jsme začali řešit, kde by tady to divadlo mohlo být, respektive my jsme si možná úplně od začátku nemysleli, že tam bude divadlo. My jsme si skutečně nejprve mysleli, že se tam pouze budeme scházet, že budeme potřebovat prostor, ve kterém budeme moct vykonávat i nějakou fyzickou aktivitu a kde budeme mít zkušebnu, což se nabízelo, což nebyl problém. Ale po nějaké době vlastně jsme přišli na to, že první, co můžeme udělat, je přetáhnout si inscenace z vyšší odborné školy herecké, zkusit se domluvit se školou, jestli by nám je nepovolili přetáhnout a začít s nimi žít už jako svobodně, jako vznikající soubor. My jsme se vlastně hnedka v tom roce 2003 zapsali jako tehdy občanské sdružení, chtěli jsme to nějakým způsobem už zoficializovat.
Malé Vinohradské divadlo?
Malé Vinohradské divadlo, ale jmenovali jsme se občanské sdružení Malé Vinohradské, hledali jsme název, došli jsme si na schůzku s panem Gregorinem do divadla na Vinohradech, zeptali jsme se ho, jestli by mu nevadilo, kdyby jsme se jmenovali Malé Vinohradské, že věříme, že určitě nebudeme konkurencí pro to Velké Vinohradské. Dostali jsme veškeré požehnání, tak jsme se do toho pustili. Udělali jsme první inscenaci už u nás v divadle, ještě ne tehdy v divadle. A zkoušeli jsme v oteplovačkách, neměli jsme topení, vlastně tam byla možná zprovozněná voda, ale ty prostory byly skutečně v takovém stavu, jako kdyby se odtamtud odstěhovala demoliční četa, bylo tam spousta sutin. A
no a vy jste začali zkoušet šťastné dny Beckettovi.
A my jsme začali zkoušet Beckettovi šťastné dny. A to byly šťastné dny, určitě pro nás, pro všechny. Bylo to neuvěřitelné, protože jsme stanuli na jevišti právě s Antonií Hegerlíkovou, což byl taky neskutečný zážitek, která tam hrála hlavní roli. A skutečně myslím, že to jsou sny, které se plní málo komu. Pak jsme museli chodit ve volných chvílích v montérkách, vynášet suť, začali jsme trošku stavebně ten prostor uspůsobovat. Naše první sezení pro diváky byl vyřazený nábytek z nějaké blízké základní školy, kdy jsme dostali takové ty klasické malé židličky dřevěné s kovovýma nohama a lavice, na tom seděli diváci. Probourali jsme si jednu zeď, abychom vytvořili alespoň trošku větší prostor, kde by vzniklo potenciální jeviště hlediště.
A z čeho jste žili? Do toho jste vedle k tomu chodili ještě do nějaké normální práce? Nebo už i na ty počátky se třeba získali nějakou dotaci? Nebo...
Získali jsme dotaci, ale ta byla skutečně nízká. Já, jestli si můžu nějak zavzpomínat, nejsem si tím jistá, ale jestli to bylo třeba 50 tisíc korun na činnost na celý rok, samozřejmě, tak tam nebyl prostor vůbec pro to, aby to byly peníze, které by nám nějakým způsobem pomohly existenčně. Ale samozřejmě, že jsme se museli všichni starat sami o sebe, někoho v té době ještě podporovali rodiče a museli jsme prostě vymýšlet, jak to všechno skloubit. Ale ta naše vůle a chuť a nasazení bylo tak strašně velký, že jsme skutečně byli ochotní obětovat ledacos a žít 20 hodin denně jenom proto, abychom tenhle náš sen společně vystavěli.
A stejně mi to pro moji představu, prosím, ještě dovysvětlete, co tehdy znamenalo zakládat nezávislé divadlo, s čím jste se vlastně potýkali a především mě vlastně zajímá, jak jste si potom vybudovali to svoje publikum, jak náročné bylo je přesvědčit, že v Záhřebské 21 nevzniká jen nějaký ochotnický soubor, ale skutečné profesionální nezávislé divadlo.
Strašně náročné a je to vlastně do dneška. Je to ta práce, jako vlastně získat si toho diváka stále pokračuje. Možná i díky tomu, že jsme mírně změnili, nebo měli jsme nějaké etapy, kdy jsme měnili dramaturgii a vlastně jsme se vydávali třeba s novým uměleckým vedením vždycky na tu cestu tak trošinku znova, neříkám, že úplně, ale tak trošinku. A ty začátky byly skutečně jako velice náročné a možná i právě proto, že my jsme v té době, v těch počátcích, nebyli schopni hrát ta večerní představení u nás v divadle, protože skutečně jsme proto nebyli vybaveni, nebyli jsme skolaudováni ještě v té době, to byl taky jako běh na dlouhou trať, to divadlo dokázat skolaudovat tak, aby se tam dalo skutečně fungovat a mít všechny papíry vlastně v pořádku.
Tak jsme znamená, nějakou externí scénu?
Tak, my jsme putovali. My jsme putovali, tehdy nám vlastně jako první a velice, a jsem si toho, velice si toho vážím a dodneška existuje nějaký velice hluboký vztah tady z těch začátků mezi námi a tehdy divadlem Minor a jeho ředitelem Zdenkem Pecháčkem, který nám vlastně poskytl azyl a my jsme hráli naše představení ze začátku na nové scéně divadla Minor. Byla to především představení, která vznikla ve spolupráci s Davidem Drábkem, naše milované děvčátko s mozkem, později Berta od soumraku do Úsvitu, tak to byly věci, které skutečně byly hrány tam a nejenom teda, také Hysterikon a myslím si, že řada dalších. A bylo to hodně náročné, protože my jsme vlastně všechno stále převáželi, byli jsme hodně kočovní v tu dobu, no. U nás v divadle jsme začali hrát pro školy, myslím, že to byly převážně věci typu improvizace, improvizované divadlo, jak se dělá divadlo, představení, kdy jsme skutečně těm studentům formou improvizací a možná ještě dokonce za doprovodu mentorskýho Václava Martince vlastně ukazovali, jak se dělá divadlo, jak se improvizuje, jak vzniklo a tak dál, takže to bylo ještě takový jako polodivadelní zážitek do jisté míry.
No, a kdy jste se nějak stabilizovali, etablovali skutečně?
Já to je vlastně strašně těžký. Ten proces jako běží stále a to, na co jste vy narazila, takové to jako vytvoření, vybudování značky a nějakého povědomí. My jsme v době, kdy jsme se jmenovali Malé Vinohradské divadlo, mám pocit, na to naráželi pořád. Do jisté míry možná to způsobovalo i to, že jsme hráli hodně pro děti, v té době hráli jsme hodně pohádky, takže nejenom, že jsme bojovali možná s tím zařazením profesionální scéna, amatérská scéna, ale ještě s nějakou definicí divadlo pro děti, a s čímž my jsme nebyli úplně jako... Se s tím nestotožňovali, protože ano, tvořili jsme pro děti, pro ty nejmenší, ale zároveň pro nás byla hodně důležitá ta večerní dramaturgie. Ale přece jenom se to divadlo zapsalo v té počáteční fázi především jako divadlo pro děti. To jsme hodně dlouho odbourávali, tady tu nálepku.
Takže to se potom třeba podařilo i tou změnou značky?
Určitě. Myslím, že určitě to byl jeden z důvodů, proč jsme to chtěli udělat. Samozřejmě, že to také souviselo, jak už jsem říkala, s nástupem nového uměleckého vedení. Tehdy nastoupil jako umělecký šéf Jiří Ondra a to divadlo skutečně hodně změnilo svoje směřování. Myslím si, že si i hledalo nového diváka. Malé Vinohradské divadlo byl název, který nás sice od začátku doprovázel, ale také nám způsoboval hodně komplikací. Jak jsme si dříve mysleli, že ta značka se ustálí a divák si to divadlo najde, tak stále docházelo k zaměňování s divadlem na Vinohradech, respektive lidi měli hodně povědomí o tom, mysleli si, že jsme jakási malá scéna, odnož divadla na Vinohradech. S tím my jsme se taky nikdy nechtěli příliš stotožňovat, protože přece jenom jsme dělali úplně jiné divadlo, byli jsme prostě jiná skupina lidí a neříkám, že jsem neměla ráda to, co dělá divadlo na Vinohradech, ale zkrátka to nebylo na místě.
Hanko, řekněte mi, ale jak jste si tedy vytvářeli právě to umělecké vedení, které potom definuje celou dramaturgii, celé divadlo, kam bude směřovat, pro koho bude hrát. Říkáte, že se to několikrát změnilo, ale tak vy jste herečka, zároveň ředitelka, zároveň evidentně máte na starost vlastně i tu provozní stránku stále, protože máte to svoje vzdělání v oboru produkce a podobně. Tak když si vybíráte, nevím, režiséra, uměleckého šéfa, pak s ním komunikujete o tom, do jakých rolí vás obsadí, tak jaká to je dynamika, když on mluví zároveň s ředitelkou divadla?
To já velice často říkám, když jsem někde buď na poradě, nebo během zkoušení, nebo když komunikuju, právě oslovuju lidi a tak dál. Většinou to říkám samozřejmě trošku s nadsázkou a lidem, se kterými už se trošku znám, ale tak říkám pozor. V tuto chvíli mluvíš s ředitelkou, nikoli s herečkou a musím to občas oddělovat. Je to vlastně i na té úrovni vedení toho souboru, je to nutný občas si dupnout a říct, helejte se, teď tady nemluví vaše kolegyně Hana, v tuhle tu chvíli vaše kolegyně spadá do toho stejného ranku, který tady teď spucuju za to, že si nemeje hrníčky.
A no, to musí být opravdu složité, když máte okolo sebe kamarády, některé spolužáky, prostě ta vaše historie je takhle dlouhá, tak to může být někdy i pro určitá přátelství třeba fatální, ne? Potom, když se začne spolupracovat.
Ano, vlastně já jsem si tu roli, teď nemyslím divadelní roli, ale tu svoji životní roli, budovala postupně a je to složitý občas, ale skutečně jenom občas to může být i nepříjemné, ale já jsem nějak našla klíč a je mi v tom dobře. Co bylo nepříjemné vlastně, tak nějakým způsobem jste se toho dotkla, bylo, my jsme skutečně vznikli jako skupina 7 absolventů herectví. Měli jsme velké plány na to dělat divadlo společně, ale tehdy jsme neměli to skutečné umělecké vedení. Stál za námi Václav Martinec. Nicméně, když jsme se jednoho dne rozhodli osamostatnit v uvozovkách, a od Václava se trošičku oddělit, protože přeci jenom ta doba už byla hodně dlouhá a my jsme začali mít potřebu spolupracovat i s někým jiným, rozvíjet se, posouvat se dál, získávat další inspiraci. Přišel teda čas nového uměleckého šéfa, již zmíněného Jirky Ondry. A ve chvíli, kdy přijde nový umělecký šéf do divadla, tak taky bude mít názor na to, co se tam dělá, to je ta první věc, ta dramaturgie, a bude mít taky názor na to, kdo to tam dělá. A to je asi ta nejcitlivější část toho celého, že vy stojíte před rozhodnutím, jaké pravomoce dáte tomu člověku. Jste uprostřed skupiny kamarádů, protože my jsme skutečně vznikli jako kamarádi, ne jako profesní organizace, kde by někdo ukázal na to, tady mám výběr toho nejlepšího. Mm-hmm. Jsme byli hodně založeni na vztazích. No a potom se může velice snadno stát, že ten umělecký šéf řekne, z těch důvodů já nechci, aby tady dál fungoval ten a ten člověk. Mm-hmm. A tomu jsme čelili jsme tomu ve dvou případech a oba dva byly pro mě nesmírně lidsky těžké. A rozuměla jsem samozřejmě těm pohnutkám, rozuměla jsem důvodům a všemu, ale pralo se to ve mně a vlastně do dneška, když na to vzpomínám, tak je to jeden z nejsilnějších smutných zážitků a rozhodnutí, které musely v tom divadle padnout.
K tomu, jaká je současnost divadla D21 umělecká a program a budoucnost v nové sezóně, tak k tomu se dostaneme, ale po další písničce, kterou jste pro nás vybrala, na to je Nick Cave, Red Right Hand.
Ano, Nick Cave je moje celoživotní láska a myslím, že k tomu nemusí zaznít nic víc.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku. Dnes je naším hostem herečka, divadelní ředitelka divadla D21, Hana Madhauserová. A prosím, pojďme k té současnosti, protože jsme se hodně bavili o tom, jak divadlo D21 vzniklo, protože to také opravdu unikátní, jakým způsobem jste se dali dohromady. Ale teď tedy máte novou sezónu, nese podtitul Zatracený mládí, přičemž to A je v závorce, tedy jedná se i o ztracené mládí. Tak proč, co chcete tematizovat?
Já si myslím, že je to do jisté míry taky zaprvé odkaz toho, jak se my sami posouváme. Přece jenom jsme divadlo, které, což je ještě velice, myslím, zajímavý říct k té historii směrem k současnosti.
Že jste byli generační vlastně, ne? Když
určitě přesně tak, že jsme byli generační a jak jsem zmínila, že odešli nebo byli odejiti dva naši kolegové herci, tak všichni ostatní stále zůstávají, což si myslím, že je taky neuvěřitelná věc. A teď myslím z těch zakládajících členů, že setrváváme.
Ale dost doplňujete i o mladé,
přesně tak,
ale samozřejmě. I o starší, třeba Ondřej Pavelka u vás hraje jako host.
Jasně, určitě. To se samozřejmě už potom rozhlížíme a vybíráme si a doplňujeme, ale mě strašně na tom baví právě to, že to jádro přetrvává už 21 let a přijde mi to naprosto neuvěřitelný a je to strašně krásný.
A můžete podrobněji tedy prosím představit ten váš umělecký tým?
Ano, v tuto chvíli je naším hlavním uměleckým vedením a zároveň dramaturgyní Kristýna Čepková, která se s námi taky vlastně potýká a setkává už téměř od těch nejranějších dnů. A dříve pro nás psala dramatizace pohádek a dneska skutečně stojí jak za dramaturgickým plánem celého divadla a za výběrem spolupracovníků, režisérů, dramaturgů a těch inscenačních týmů. A Kristýnka je naprosto neuvěřitelný člověk, se kterým si strašně sedíme, máme, sdílíme společný názor. A to i ten politický, bavili jsme se tady o té demokracii a o těch věcech, které vlastně v tom divadle rezonují a v tomto si neuvěřitelně sedíme, já si toho strašně moc vážím a je to skutečně nejlepší člověk na svém místě, jakého si můžeme přát. Uměleckým šéfem je v tuto chvíli také Kristýnka.
Vy jako ředitelka?
Ano.
A čili v tom hereckém souboru máte tedy kmenové herce, kteří jsou tedy v angažmá? Nebo jak to funguje?
Je otázka, co si dneska představujeme pod pojmem angažmá, protože dřív to byl určitě nějaký zaměstnanecký úvazek nebo něco podobného, což asi všichni dobře víme, že v nezávislém divadle naprosto neexistuje. Ale ano, můžeme tomu říkat, jsou to kmenoví herci a jsou to primárně v té praktické otázce věci herci, kteří jsou obsazeni v nejvíce titulech, respektive je to ten kmenový soubor, ze kterého při obsazování vycházíme a který doplňujeme různý hosty, když je potřeba. Těchto lidí je v tuto chvíli 9, 7 nebo 9.
A teď od 7 do 9. Dobře.
Tak, to od rána do večera. A tito lidé vlastně jsou především těmi původními, to je nás 5. Já to možná řeknu, protože je to pro mě strašně důležitý. Je to Ivanka Huspeková, Stella Chmelová, Petr Pochop, Lukáš Scholz, a já. Dále tam potom máme jako stálého herce Sama Neduhu, který už s náma taky táhne tu kárku nějakou dobu. Našimi nejnovějšími přírůstky a myslím si, že jsou to přírůstky, které skutečně zapadly a budeme si je hýčkat. To je Michal Kraus a Jakub Jelínek.
No a když k vám třeba potom jako hosté přicházejí mladí herci, jak vnímáte posun v jejich vidění divadla od toho třeba, jak jste ho vnímali vy, když jste divadlo zakládali, nebo vnímáte tu nějaké rozdíly, nebo čím se vzájemně inspirujete, obohacujete?
Já si myslím, že my máme to štěstí, že se nám zatím téměř, ale asi absolutně podařilo vždycky mezi sebe přijmout, dostat a to i na hostující pozice lidi, kteří to vnímání toho divadla mají hodně podobné jako my. To znamená, že ta inspirace je absolutní tím směrem, že si rozumíme. Inspirace by samozřejmě mohla být i v opačném úhlu pohledu, kdybychom si nerozuměli nebo kdybychom směřovali ty svoje cesty někam jinam, ale myslím si, že to je právě i jako majstrštyk Kristýnky, že když vybíráme nové tvůrce ať už teda režiséry, anebo herce k nám do souboru, tak skutečně o tom dlouhodobě přemýšlíme. Je pro nás strašně důležitý, abychom s tím člověkem měli něco společného. A to nejenom z uměleckého hlediska a vidění, tak taky lidsky.
A jak si vybíráte tedy i jako ředitelka? Sledujete českou divadelní scénu?
Určitě.
Díváte se?
Myslím si, že bez toho to nejde. A nám se vlastně daří, že my si vždycky něco usmyslíme v uvozovkách. Usmyslíme si, že s tímto člověkem skutečně chceme dělat, protože vnímáme tu jeho tvorbu, je pro nás inspirativní a dovedem si představit, že by to přesně mohl přenést k nám na naší scénu. A tak dlouho o tom sníme, až se odhodláme, toho člověka oslovíme a musím teda zaklepat, že zatím jsme ještě nedostali žádné odmítnutí takové, které by nebylo třeba založené na nějakých praktických důvodech a vždycky jsme zatím dokázali získat toho, koho jsme si vysnili.
A jak se vyvíjí obecenstvo v tomto ohledu, protože ten moderní provoz divadla už také vyžaduje častokrát jiné věci. Teď třeba narážím na trigger warnings, takzvané na divadle, kdy to je tady plejáda varování, co je tedy v tom představení použito jako umělecké varování před třeba kouřením nebo vulgarizmy. Máte to třeba v programu, že v tomto představení se objeví vulgarizmy?
Teď o tom přemýšlím. Určitě to pro nás teď bylo téma. Ne, na vulgarizmy rozhodně neupozorňujeme. Máme tak nějak pocit, že asi co je vulgarismus, na který je nutno upozorňovat a proč. Ve chvíli, já si stále myslím, že to divadlo nějakým způsobem zrcadlí a zobrazuje danou skutečnost. A ve chvíli, kdy se jdeme koukat na to, co se děje prostě za dveřmi jinde ve světě, ať už to vzniklo tak, že to bylo položeno na papír, nebo protože se někdo inspiroval tím, co se děje kolem nás, tak budeme jako upozorňovat na to, že někde někdo prostě mluví sprostě, nebo že, a teď je to taky zrovna věc, která si myslím, že je velice citlivá, že se někdo obnaží, jako je nutný na to upozorňovat, upozorňujeme na to v životě. My s tímhle teď hodně bojujeme, hodně se k tomu jako vyjadřujeme, máme představení Tartifláže, které dělal Šimon Spišák, skvělý představení, které hrajeme i pro střední školy a objevuje se v něm nahota. A zaprvé jsme řešili, zda na to dopředu ty střední školy upozorňovat, ty diváky, nebo možná i večerního diváka v tom programu. Rozhodli jsme se, že to není potřeba, že skutečně jako nevidíme důvod, nebo co by to mohlo vyvolat vlastně za pozitivní záležitost k tomu, když na to upozorníme. Možná někdy to řekneme těm pedagogům, aby případně si sami zvážili, jak na to můžou nebo nemusí připravit ty studenty, diváky. A pak právě nastává ten okamžik těch diskuzí. A bavíme se o tom, to je možná i odpověď trošku na to, co ten divák, jak se mění nebo vyvíjí, tak zkrátka jsme zjistili, že je nutný se o tom bavit, že je nutný to téma otevřít a že je nutný možná připomínat těm lidem, že nahota nebo odhalení není o nic výš nebo o nic fascinujícnější než například násilí na divadle. Já si třeba myslím, že by spíš mělo být v programu napsáno, pozor, vyskytuje se násilí, vyskytují se zbraně.
Ale to se týká všech těch
věci.
Trigger warnings, násilí.
Jasně. No.
Alkohol.
Tak.
Nahota.
No. Jo, že jsou věci, u kterých to vnímám jako skutečně nějakým způsobem možná ohrožující víc než některé.
Já jsem se vlastně na to ptala i v souvislosti s tím tématem zatracený mládí nebo ztracený mládí, že to i tak trochu tematizuje, co třeba dnešní mladá generace, jakým způsobem se k ní vztahovat a jak ona se vztahuje k divadlu. Ale ten čas velice ubíhá s vámi, Hanko, takže pojďme k tomu, co připravujete v nejbližší době za inscenaci. Budete mít premiéru 29. listopadu Na smrt, což je adaptace románu známého slovenského autora Josefa Kariky.
Ano.
Proč jste ho vybrali?
Je to tak trošku splněný sen a opět, jak se ty věci dějí v životě, že člověk spoustu věcí nečeká a oni se stanou a pak si říká, jak je to možné, tak je to podobně s tímto románem. My jsme původně chystali úplně jinou spolupráci s režisérem Adamem Stenbauerem, A zjistili jsme, že titul, který měl být autorský, který jsme si vybrali, není potřeba dělat, protože s podobným tématem se teď vyskytlo více titulů a více divadel s ním přišlo. Přemýšleli jsme o tom, co zvolit, a z jedné takové dramaturgické porady jsme odcházeli téměř s tím, že jsme na to nepřišli, že si dáme ještě čas. A pouze jsme si, protože já strašně ráda čtu a když mám nějaký zážitek z knihy, tak ho velice ráda sdílím a předávám dál, tak si myslím, že buď já nebo Adam jsme měli potřebu přesně zazdílet nějaký zážitek z knihy. A padl těsně před odchodem titul právě Josefa Kariky Na smrt. Oba jsme se na sebe v tu chvíli podívali, zjistili jsme, že ten zážitek byl pro nás oba dva stejně silný a to teda skutečně, že se nám zažral pod kůži. Zajskřili nám oči a řekli jsme si, a nebylo by možné tuto věc přenést na divadlo. Myslím, že nejprve jsme to zavrhli, protože ta představa byla skutečně jako nereálná. Je to obsáhlý, velice obsáhlý román z mnoha prostředí, z dlouhého časového úseku a tak dál. Ale když jsme si to nechali rozležet, tak jsme si řekli, my do toho prostě jít musíme, my to musíme dokázat a teď se tak děje.
Ono i v souvislosti se situací na Slovensku to dává zajímavý kontext a aktuálnost.
Určitě a mě to strašně těší, když dokážeme u těch věcí, které se v divadle dějí, nacházet ty paralely k té současné době. To znamená, že naším záměrem nebylo adaptovat román s tím historickým dopadem, významem primárně, ale přesunout jej právě i v těch našich úvahách k tomu, na co všechno může poukazovat ve vztahu k dnešní době.
Říká herečka, ředitelka divadla D21, Hana Mathauserová. A ještě jste pro nás vybrala další písničku Nebe je rudý od Moniky Načevy.
Ano, Monika Načeva mě taky provází téměř celý můj život. Mám ji nesmírně ráda, chodím často a ráda na koncerty. Můžeme ji vidět také v divadle Minor, kde doprovází inscenace svým nádherným hlasem a já si ji nesmírně vážím. Tak toto je Pocta Monice.
Ředitelka divadla D21 Hana Mathauserová je naším dnešním hostem. Vybrala pro vás i Moniku Načevu, která právě dozněla na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Připomínáme si, že divadlo D21 už je tady přes 20 let. Vlastně máte tedy 21.
Ano.
No a když teď vnímáte po těch dvou dekádách, v jaké situaci jste, jakým způsobem se podařilo vybudovat tedy ten profesionální soubor s nějakou diváckou komunitou. Nehrajete tady každý večer, ale máte bohatý program a hrajete dost často, máte tedy stálý soubor umělecké vedení. Takže jak se daří držet ten soubor v chodu?
Je to neustálá kontinuální práce a vlastně je to radost. Já si myslím, že je to přesně spojené s tím, že ten soubor je tak kvalitní lidsky a že je tam takové napojení. Já si myslím, že teda nejenom umělecké vedení a soubor, ale také další lidé, kteří se na tom chodu podílejí. My máme skvělé produkční zázemí, máme skvělý holky produkční, Báru Ješkovou, Míšu Lacigovou a jsou to lidi, kteří skutečně dávají tomu divadlu všechno, co můžou. Ta práce samozřejmě na mě, takhle, já cítím velkou zodpovědnost za to, že když jsme se vydali touhle cestou, tak bych byla strašně ráda, kdyby to pro ty lidi znamenalo to, že je to divadlo může uživit, což je ale utopie do té míry, kdy si řekneme, člověk by tady měl ten klid na tu svoji práci a byl by za ní adekvátně oceněný. To se asi nikdy nestane. Bohužel u těch divadelních herců je to vždycky tak, že jsou nuceni k nějakému přebíhání a ve chvíli, kdy nehrají nebo neskouší u nás, tak někdo si odskočí zahrát někam jinam, někdo si odskočí do rozhlasu. Každý je rád a nebudem si nic nalhávat, když mu občas vyjde ta reklama, protože mu to prostě pomůže s jeho rozpočtem. Každopádně určitě je nutné říci, že jsme se v tomto ohromně posunuli, že i finanční ohodnocení těch herců samozřejmě s dobou se mění, mění se k lepšímu. Já jsem za to moc ráda, že nás podporuje s vědomím toho, že ta naše práce asi dává smysl jak hlavní město Praha, tak ministerstvo kultury. Díky tomu, že se nám podařilo získat nejednou grant Evropské unie či zdroje z Národního plánu obnovy.
Takže tak se daří držet divadlo v černých číslech.
Vlastně ano, drží se daří se držet divadlo na nule a nějakým způsobem ty lidi adekvátně ohodnotit, ačkoliv ta skutečná reálná adekvátnost je pořád ještě před náma.
A kolik děláte premiér za sezónu?
My děláme tři, říkáme tomu velké premiéry, potom máme projektové premiéry, máme projekt Talk Show, komu zvoní Hana, což je také nesmírně inspirativní záležitost.
Vaše talk show s Ivanou Spekovou.
Je to přesně tak, je to naše talk show s Ivankou, kam si zveme naopak my inspirativní hosty, kteří nás nějakým způsobem zaujímají a témata, která nás baví, která jdou s námi, taky často velice společenská a aktuální. Tak to je něco z těch našich projektů, do toho vytváříme někdy scénická čtení nebo připravujeme nějakou menší premiéru, teď máme zrovna před sebou a zároveň s tou smrtí, teda aby toho nebylo málo, tak zkoušíme Raye Bradburyho Marťanskou kroniku, ten tým, který se nepodílí na tom, na té smrti, tak vedle toho ještě zkouší Bradburyho, tak je pořád co dělat, to rozhodně.
No právě jsem se zamýšlela nad tím, jak vypadá asi váš den, když jste tedy ředitelka divadla, musíte se starat o ten soubor i o to ekonomické zázemí, zároveň jste herečka a zároveň vlastně tedy mluvíte i do dramaturgie a do směřování toho.
Ano, ano. Tak. Je to neuvěřitelně krásný. Ne, já si rozhodně nemám vůbec na co stěžovat. Já jsem za to strašně šťastná, nikdy bych neřekla špatné slovo vůči tomu, co jsem si vybrala. Nerada říkám, že jsem unavená, i když se mi to samozřejmě děje, protože je to tak, jak já jsem si to nastavila a kdybych to chtěla jinak, tak musím být zase jenom já, kdo se o to postará, tak je to na mě, jde to za mnou, vybrala jsem si to a jsem za to moc ráda.
No a jak přepínáte z těch rolí?
Rychle.
Musíte rychle? A říkala jste někdy, to je opravdu střihem, že najednou teď tady nemluvím jako vaše kolegyně, herečka, kamarádka, ale jako ředitelka. Ale jde mi o ten časový harmonogram, když tady ještě třeba máte dopolední představení, v kterém účinkujete, tak už zase nestíháte třeba nějaké manažerské schůzky.
Musím je stíhat. Tak přece jenom den má 24 hodin. Já si myslím, že je dobrý ty 4 hodiny tomu spánku věnovat, ale mezi tím se dá
skutečně stíhat. Říká se, že by to mělo být 8.
Říká se spousta věcí. Ale samozřejmě, že je to náročný, někdy to jde s nás, někdy hůř. Myslím si, že je strašně důležitý pracovat s nějakým time managementem a věnovat se tomu koncepčně, protože já si skutečně nemůžu dovolit vypadnout a ty věci nedělat nebo něco opomenout. Samozřejmě, že moje noční můra jsou deadliney, termíny, granty, uzávěrky a tak dál, ale já si myslím, že člověk si na to zvykne a když tu zodpovědnost skutečně bere zodpovědně, tak se to dá se skládat krásně.
Tak ať se D21 v té 21. sezóně daří. Tak to byla Hana Madhauserová, ředitelka divadla D21 a herečka. Děkuju, že jste přišla do vizitky.
Já moc krát děkuju za pozvání.
A zároveň nám prosím ještě uveďte poslední písničku, kterou jste pro nás vybrala, prosím už stručně, Black Sherry Gold Frap.
Je to taková trošku nostalgie, vzpomínala jsem tady na Davida Drábka a inscenaci Děvčátko s mozkem, to byl okamžik, kdy jsem Gold Frap zavnímala poprvé a od té doby je to taky láska.
Hana Madhauserová, zlomte vás do budoucna.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.